Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Karibuni kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Ikiwa ni Jumatatu, Mei 21 mwaka 2012, utakuwa nami Joshua Mali. Kikao cha 65 cha Baraza la Afya Duniani kimeanza Jumatatu mjini Geneva. Katika siku sita zijazo, wajumbe kutoka nchi 194 wanachama wanajadili masuala kadhaa ya afya ya jamii, ikiwemo mipango, bajeti, udhibiti na uongozi kwenye Shirika la Afya Duniani, WHO. Pia uteuzi wa Dr. Margaret Chan kuwa mkurugenzi mkuu wa WHO muhula wa pili utawasilishwa ili kuidhinishwa. Akizungumza katika ufunguzi wa baraza hilo, Bi Chan amesema kazi za uongozi wa WHO mara nyingi zinazaa matunda, ingawa ni madogo lakini yenye uwekezaji mzuri. Amesema mfano chanjo ya uti wa mgongo barani Afrika iliyozinduliwa kwenye mradi wa WHO na PATH inaleta matumaini ya kumaliza ugonjwa huo Afrika. Amesema hatua hiyo italeta afueni kubwa, kwani gharama za matibabu na kampeni ya chanjo ya uti wa mgongo ugharimu serikali karibu ya 5% ya bajeti yote ya afya.
A single dose of meningitis.
Dozi moja ya chanjo ya uti wa mgongo inaweza kuigharimu familia moja sawa na kipato cha miezi 3 hadi 4. Na kuanzishwa kwa chanjo ya kudhibiti ugonjwa huo kunaweza kuigharimu nchi takriban 5% ya bajeti yake. Mipango mizuri inaweza kuwa na mafanikio makubwa katika swala la akiba. Nimetiwa moyo pia na jinsi swala la afya linavyopatiwa kipaumbele katika vyama vya kitaifa na vya kimataifa. WHO inaweza kuanzisha mpango wa kimataifa wa dharura katika muda wa saa 24.
Ujumbe wa Baraza la Usalama uko ziarani Afrika Magharibi kufuatilia na kujadili masuala mbalimbali. Akizungumza katika kituo cha kwanza cha ziara hiyo nchini Liberia, balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Susan Rice amesema wanatarajiwa kutambua hatua zaidi zitakazochukuliwa na serikali ya taifa hilo ili kuongeza ujuzi na matarajio ya ajira kwa vijana ambao wameathirika na vita na wanaotafuta ujuzi na nafasi za kazi kwa ajili ya kujikimu kimaisha. Pia amesema wamechagiza wa Liberia na serikali kushughulikia changamoto za usalama na kuendelea kujenga uwezo wa masuala ya haki na sekta za usalama.
Nimeshangazwa na jinsi hali inavyoonekana vizuri kuliko ilivyokuwa mwaka 2009, na kwa kweli kuliko wakati wa vita. Miundombinu ni bora zaidi. Ukarabati umefanywa. Kuna dalili ya kuimarika kwa uchumi. Kumekuwa na mafanikio katika mfumo wa kisiasa, hali ya demokrasia na huduma za jamii. Naondoka Liberia nikiwa na matumaini. Najua kwamba hali ni tete na bado kuna changamoto nyingi. Nimefurahishwa na maendeleo ambayo nimeyaona.
Naye Rais wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf amesema lengo ni kutathmini nchi hiyo ilipofikia, hasa katika msaada inayopokea kutoka vikosi vya Umoja wa Mataifa UNMIL, kuona hatua iliyopigwa katika maendeleo, kuelewa changamoto walizonazo ikiwemo mambo ya vijana, miundombinu na maridhiano. Mratibu wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya kibinadamu nchini Sudan, Bwana Ali Al-Zatari, amekaribisha mchakato unaoendelea wa kuhamisha kwa ndege kutoka Khartoum kuelekea Juba raia takriban 12,000 wa Sudan Kusini waliokuwa wamekwama kwa miezi kadhaa eneo la Kosti wakisubiri usafiri. Safari hizi zinasimamiwa na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM na kusaidiwa na serikali ya Sudan Kusini. Mpango wa kuwasafirisha watu hao ulianza wiki moja iliyopita, na hadi sasa wamesafirishwa watu 4,200 hadi Sudan Kusini. Bwana Al-Zatari amesema anakaribisha ushirikiano baina ya serikali za Sudan na Sudan Kusini katika kufanikisha zoezi hilo. Ameongeza kuwa jumuiya ya kimataifa itaendelea kuelekeza juhudi zake katika kuwasaidia watu wa Sudan Kusini. Umoja wa Mataifa utaendelea kuisaidia serikali ya Afghanistan kwa kadri ya uwezo wake, amesema katibu mkuu wa umoja huo Ban Ki-moon akizungumza kwenye mkutano wa NATO mjini Chicago, Marekani, Jumatatu. Bana amesema Afghanistan inakabiliwa na changamoto ya wazi ya usalama na maendeleo na inahitaji msaada, lakini msaada wa Umoja wa Mataifa ni mdogo, hautoshelezi kuziba mapengo yote. Hivyo Bana amesema mchango wa kila kiongozi aliyoko kwenye mkutano huo wa NATO ni muhimu sana. Na mkutano huo lazima uweke wakati maalum kwa vikosi vya kimataifa kuondoka Afghanistan katika kasi ambayo majeshi ya usalama ya Afghanistan yanashika hatamu za majukumu ya usalama. Ameongeza kuwa mkutano huo lazima pia utoe maamuzi ya ufadhili kufuatia kuondoka kwa vikosi vya kimataifa. Kamishna mkuu wa shirika linalowashughulikia wakimbizi Antonio Guterres ameelezea kusikitishwa kwake na kuuawa kwa mfanyikazi wa shirika hilo ambaye alifariki dunia mnamo siku ya Jumamosi asubuhi mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rocky Kalumbe Makabuza alijeruhiwa tumboni aliposhambuliwa nyumbani kwake na watu wasiojulikana siku ya Ijumaa jioni. George Njogopa anaripoti.
Rock aliyekuwa na umri wa miaka 38 alikuwa akifanya kazi UNHCR kama msaidizi wa masuala ya usalama katika ofisi zilizoko huko Rushuku. Mara baada ya shambulizi hilo alikimbizwa hospitalini, lakini hata hivyo kutokana na majeraha makubwa aliyopata alipoteza maisha. Hadi sasa bado hajajulikana chanzo cha mauaji yake na kuna kundi lolote lilojitokeza kujihusisha na mauaji hayo. Akijadilia matukio ya jinsi hiyo, kamishina wa Umoja wa Mataifa juu ya masuala ya wakimbizi Antonio Guterres amelaani kitendo hicho kilichokuwa cha kinyama na ametolea mwito mamlaka husika kuwasaka wale wote waliohusika na tukio hilo. Ama ametuma salamu za rambirambi kwa ndugu na jamaa waliofikwa na msiba huo. Rock amekuwa akifanya kazi na UNHCR tangu mwaka 2009. Ameacha mke na watoto watatu.
Taifa la Timor Leste limeadhimisha mwongo mmoja tangu kurejeshwa kwa uhuru wake katika hafla ambayo pia imekuwa ya kubadili uongozi wake. Mshindi wa tuzo la Nobel ambaye pia amekuwa rais wa taifa hilo, Jose Ramos Horta, amemkabidhi mamlaka rais mpya Taur Matan Ruak katika mji mkuu Dili.
Nilifurahia sana na kujivunia kwa kumwachia utawala rais mpya katika hali ya kidemokrasia na ya amani. Nimefurahishwa sana na watu wetu, mfumo wetu wa kisiasa na mchakato wa kidemokrasia ambao ni kati ya iliyo bora zaidi dunia kote.
Hafla hiyo iliyoshuhudia kufyatua fataki imehudhuriwa na mabalozi kutoka nchi tofauti, maafisa wa Umoja wa Mataifa na marais wa Indonesia na Ureno. Mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya dhuluma za ngono katika maeneo ya vita, Bi Margot Wallstrom, amesema kuwa ni lazima wanaotenda uhalifu wa dhuluma za ngono wakati wa vita waadhibiwe. Bi Wallstrom ameyasema haya wakati akihitimisha ziara yake nchini Colombia. Ameongeza kuwa ingawa anaelewa taifa hilo linataka kutizama mbele badala ya kuzingatia yaliyopita, hakuwezi kuwepo amani ya kudumu bila amani na usalama kwa wanawake. Amesema kuwa ni lazima ziongezwe juhudi za kuwasaidia waliodhulumiwa ili wapate haki na kuhisi wanakubaliwa katika jamii. Ameongeza kuwa rasilimali zaidi zitahitajika ili kuongeza nguvu za vyombo vya haki na sheria ili viweze kulishughulikia swala la ukatili wa ngono. Na hatimaye, shirika la chakula na kilimo duniani FAO hii leo limesaini mkataba wa ushirikiano na shirika la kibrazili la utoaji wa huduma za kijamii viwandani SESI ili kuutumia mfumo wa kibrazili uliopata ufanisi katika mataifa mengine ya Amerika ya Kusini, Karibea na Afrika ili kuboresha lishe na kupunguza uharibifu wa chakula majikoni. Tangu lilipobuniwa mwaka 2008, SESI limekuwa likitumia mpango uitwao Brazilian Kitchen Program kuwafundisha watu jinsi ya kupika vyakula vyenye lishe bora, huku akipunguza uharibifu wa chakula katika majiko yao. Jason Nyakundi anaripoti.
Programu hiyo inayolenga familia maskini pia inawapa mafunzo watu jinsi wanavyoweza kutumia kila sehemu ya chakula wanachokula kwa kuzuia kutupwa kwa sehemu zingine kama vile mbegu na matawi. Makubaliano hayo yaliyotiwa sahihi kati ya mkurugenzi wa FAO Jose Graziano da Silva na rais wa baraza simamizi la SESI Ja Meneweli ni ya kuhakikisha kuwa pande hizo mbili zimeshirikiana kuhakikisha kuwa programu hiyo imetumika sehemu zingine za Amerika Kusini na Afrika. Da Silva amesema kuwa kila mwaka karibu tani bilioni 1.3 za chakula huwa zinatupwa, akiongeza kuwa kwa kutoa mafunzo ya chakula hiki kinaweza kutumiwa katika kuboresha lishe. Meneweli ameongeza kuwa programu hiyo imefanikiwa nchini Brazil na kupitia uungwaji mkono wa FAO inaweza kuwa yenye manufaa sehemu zingine.
Hadi hapo tunahitimisha habari kwa siku hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa. Hadi kesho kwa taarifa zingine za Umoja wa Mataifa na mashirika yake duniani. Usikose pia matangazo yetu moja kwa moja kupitia tovuti www.unmultimedia.org na kwenye Twitter na Facebook. Kwa niaba ya msimamizi wangu Flora Nducha na fundi wa mitambo Carlos Matias, mimi ni Joshua Mali na watakieni nyote amani na kwaherini kutoka New York.